En það var sem sagt var dálítil þótt með sjá drauga þegar það voru að stupp.
Nei, það hefði ég ekki. En ég tvís að sé tvífara sem kallaður er, bara veit nú enginn hvað það er. Ég gekk fram hjá manneskunni og það gat enginn verið því þegar ég kom inn þá voru allir háttaðir. Og manneskinn sem ég þóttist hafa séð þarna í ganginum, hún satt á rúminu sínu og var háttað og ég bara hafði gengið fram hjá henni og inn. Það var kannast sem ég var barn þá. Og svo í annarsinn sá ég það var á brúnum undir Eyjafjöllum. Ég var svolítið afsíðis, við vorum sem sagt að tína dillur á túninu, það var það svo áliðið, vors, og ég var svolítið afsíðis á fólkinu því að ég hafði farið aðra leið heim held en það dreifði sér túnið, en ég fór heim með eitthvað sem þurfti að bera og fór svo styrstu leið frá bænum og frá bænum og þangað sem ég var svolítið laut og lækur í lautinni svo það bara á milli og svo sé ég það sem ég er, sé ég konuna koma heima frá bænum og fara inn í kofa sem er þarna rétt við og það sem við geymdum öll með nú var þarna, svo ég sem með mér hvað er hún að vilja, ég tók ullin inn í morgun og hún hef ekki trúa mér, hún væri blöyt og svo býð ég góða stund og svo með mér, ég, svo fer ég að kofanum og þá er engin manneskja og svo fór ég beint bara heim og þá var hún heima og var að strakka og ég segi svona fórt hún okkur þarna nei, segir hún og það var engun til að dreifa ég veit ekki hvort það er rétt að kalla þetta tvífari ég heyrði Einar Bendis Einar hérna Hjöllursson kallaði þetta Einar Kvaran hann kallaði þetta tvífari en ég hef ekki séð hann með þessi tvö skipti.